говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода у Києві, 6 година 30 хвилин. Добрий ранок, в ефірі «Ранкова Свобода», мене звуть Олексій Ломовацький. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про це все у «Ранковій Свободі». Сьогодні 23 червня, понеділок. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і ви чуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Отримати візу Неполе, перейти, відвідати Євросоюз звичайному українцю і досі складно. Дослідження кореспондентів Радіо Свобода. Як візовий режим перешкоджає співпраці з найближчими сусідами? Про це ми поговоримо з нашою львівською кореспонденткою. Проспект України з'явився у столиці Португалії.
Ми пишаємося тим, тому що португальська влада нам так віддячила нам.
Синдром відсутності відпустки дійшов до України. Чим це загрожує?
Серед його наслідків – нервові розлади, інфаркт, інсульт, онкологічні захворювання, зменшення тривалості життя.
Бути чи не бути Євро-2012 в Україні? Про це «Ранкова Свобода» розпитуватиме у голови Національного агентства з питань підготовки і проведення Чемпіонату Європи з футболу Євгена Червоненка. Про це все і та інше згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Учора, в День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни, в Луцьку перепоховали останки 378 радянських військовополонених. У заході взяли участь перші особи Волині, Луцька, ветерани як радянської армії, так і ветерани УПА, молодь. Луцький міський голова заявив на церемонії, що місце поховання цих солдатів тривалий час значилось під грифом «секретно», оскільки їх вважали зрадниками батьківщини через те, що вони потрапили в полон до нацистів. Віктор Ющенко відбуде сьогодні до Португалії з дводенним візитом. За повідомленням прес-служби глави держави, головна тема візиту президента – посилення економічної співпраці з Португалією та Євросоюзом в цілому. Також під час візиту йтиметься про посилення соціального захисту українських громадян у Португалії. Віктор Ющенко планує зустрітися з представниками української громади. У Туреччині триває суд над українським хакером. Максиму Ястремському загрожує ув'язнення на термін до 72 років. Його звинувачують у незаконному привласненні близько 10 мільйонів доларів. Лише в Туреччині претензії до нього мають 12 фінансових установ. Аналогічне звинувачення прокурор висунув спільнику хакера, ім'я якого не називають. Щонайменше четверо людей загинули та близько 30 поранені внаслідок сутичок на півночі Лівану. Збройне протистояння в місті Тріполі виникло між прибічниками різних політичних угруповань. Загинули троє мирних жителів та один поліцейський. Сутички почалися після нападу прибічників опозиційного радикального угруповання «Хезбола» на квартал, в якому проживають суніти, прибічники уряду. Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи відкривається сьогодні у Страсбурзі. На порядку денному спеціальне засідання щодо демократії в Європі, а також дебати про стан демократії в Туреччині та Азербайджані. Можливо, на обговорення сесії винесуть також питання щодо ситуації у Вірменії після придушення там виступів опозиції на початку березня. Делегати ПАРЄ заслухають також звіт спостерігачів, які працювали на парламентських виборах у Грузії та Македонії. Рада безпеки ООН обговорить сьогодні ситуацію в Зімбабве. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив стурбованість у зв'язку з відмовою лідера зімбабвійської опозиції Моргана Чангірай від участі в другому турі президентських виборів, які мають відбутися 27 червня.
А зараз про погоду в Україні. Отже, на заході сьогодні дощитиме у Львові, Луцьку та Житомирі. Температура повітря плюс 24, плюс 26 градусів. Очікуються дощі із грозами. На сході України сьогодні сонячно і без опадів. Плюс 23-25 у центрі, у Києві, зокрема, плюс 22-24. І курси валют на сьогодні від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки. Курс євро 7 гривень і 57 копійок. І 10 російських рублів Нацбанк купує за 2 гривні і 5 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отримати візу не поле перейти. На папері українцям потрапити до Євросоюзу легше, ніж будь-коли. Насправді ж, величезні черги під посольствами, вимоги конфіденційної інформації та невмотивовані відмови. Хто винен, що українців не пускають у Європу і чи запрацює коли-небудь спрощений візовий режим? Подробиці у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Олеся Бакалець.
Провести тиждень у Кракові студентка Ірина мріяла давно. І потрібну суму вже зібрала, і документи всі були у порядку. Та у турагентстві сказали, отримати візу у Польщу тепер нелегко, і простим набором формальностей не обійтися. Бо держава вже у шенгенській зоні. Ірина розповідає, від почутого переліку різноманітних папірців у неї мало не запаморочилось у голові.
Потрібно було відкриття рахунку на відповідну кількість коштів. Якщо я не помиляюся, це було від $200 і вище. Крім того, потрібно було довідки про нерухомість, яку ми маємо, а відповідно від того, що ми студенти, і якби потрібно було довідки від батьків і інші довідки. І потім уже навіть їхати кудись не хочеться.
У результаті замість умріяного Кракова Ірина поїхала до Санкт-Петербургу. І випадок Ірини не винятковий. Сьогодні мало не кожна країна-член Євросоюзу видавати візи українцям не поспішає. Наприклад, щоб поїхати у Францію, від вас вимагатимуть копію права власності на житло, земельну ділянку та рухоме майно, довідку про власний банк рахунок, плюс страховку на 30 тисяч євро, довідку з роботи, що за вами зберігається ваше місце, а також довідку про шлюб з інформацією про вашого чоловіка чи дружину. І не факт, що навіть зібравши всі потрібні документи, посольство не знайде причини, аби вам відмовити. Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко каже, вимагати від українців стільки конфіденційної інформації суперечить і європейським, і вітчизняним законам. Якщо Європу і справді турбує якась певна особа, яка на але обміну таємною інформацією між державами, де всю потрібну інформацію і можна отримати. У Європі так вже роблять давно, каже Валентин Наливайченко.
Є консульство, є у нього питання щодо там будь-якого громадянина Європи. Він не у нього питає, шановний Берлусконі, принеси мені ще 3 довідки і 4 кредити. Він в комп'ютері набирає запит, через єдиний комп'ютер Шенгенської угоди йде обмін інформації. Якщо не вистачає, йде запит відповідний на відповідно Міністерство внутрішніх справ і просить: надайте нам, будь ласка, інформацію в електронному вигляді.
У Міністерстві закордонних справ переконують, Єврокраїни вже почали дослуховуватися до візових претензій українців, а їх уже назбирався повний перелік, каже заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв.
Це переміщення візового збору. Не дотримуються терміни розгляду візового питання. Вимагаються додаткові документи для підтвердження яких поїздок.
Угода про спрощений візовий режим між Україною та Євросоюзом, яка набула чинності з 1 січня цього року, насправді нічого не спростила. Поки Європа, як не хотіла бачити у себе українців, так і не хоче. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Візові проблеми після вступу Польщі в ЄС перешкоджають українсько-польській культурній та науковій співпраці, а відтак і порозумінню щодо спільної історії. Українські і польські науковці скаржаться, що вони втрачають унікальну можливість спілкуватись і обмінюватись інформацією, дискутувати. У цю п'ятницю, суботу та неділю у пограничному містечку Перемишль відбувся 6-й міжкультурний фестиваль «Галичина Галіція», але усі запрошені українці не змогли взяти в ньому участь. Проблема усе та ж, не отримали візу. З Польщі повернулась наша львівська колега Галина Терещук. Галю, доброго ранку.
Доброго ранку. Вітаю в такий дуже ранковий час слухачів Радіо Свобода. І в Польщі це вже ще раніше.
Галю, скажіть, будь ласка, спершу було б цікаво почути, що за фестиваль це відбувся у прикордонному містечку, яка його мета і як багато людей з України не приїхали.
Ну, передусім зауважу, що міжкультурний фестиваль, він присвячений тим людям, які щодня творили культуру національних меншин. Тобто формували середовище Прикарпаття. Це євреї, поляки, угорці, чехи, німці, роми, українці. І відтак люди дуже цікаві своїм мистецтвом. Організатор заходу – це є польська фундація «Спадщина» імені Шмерука і Варшавський інститут літературних досліджень. Властиво цей фонд заснований дружиною польського професора Шмерука Кристиною. Спільної фестиваль таке було історичне минуле завжди гладке, і тому такі камені спотикання, власне, так вважають польські науковці, мали обговорюватися і мають обговорюватися доволі толерантно і спокійно саме на фестивалі. Аспірант Івано-Франківська Ірина Микитин не змогла приїхати, скажімо, на наукову конференцію, хоча мала дуже цікаву доповідь, оскільки візу вона могла отримати лишень у вересні. А попри черги у Львові, звичайно, телефонні дзвінки і факси, які надсилали з Варшави польські організатори, віце-консулові у Львові, молоді люди людині так і не вдалося потрапити в перемишель. Також і кільком музикантам, які мали брати участь у концерті. Тому, скажімо, на конференції науковій була лише представлена одна доповідь від української сторони на тему двох пастерів, це Кіпецького і Кіпецького. Тема доволі дрібна, лише один, уявіть собі, український історик, тому не вийшла така гостра і цікава дискусія, виступали переважно польські науковці, навіть різноманітні теми, які стосувалися і лингвістичної культури, єврейської, і, скажімо, галичної
початку. Скажи, будь ласка, взагалі...
Я запитую... Вони за кілька таких походів можуть у день заробити 50 і більше доларів. Українців доволі мало. Українці переважно ті, котрим вдається отримувати візу, вони користуються потягом, тому що в такий спосіб можуть більше наклеїти на себе сигарет, чи, скажімо, якось поприкріплювати пакети із алкоголем. Це я вам повинна сказати, що з обох боків кордону працює така досить організована корупційна група, і щороку, уявіть собі, лише в Перемишлі звільняють 20 прикордонників і митників з роботи за корупційні дії. Це такі дії, спеціальний ланцюг, нещодавно, власне, таке велике звільнення і відбулося. Взагалі Перемишль з цього живе, і тому такі фестивалі культурологічні для них дуже важливі, бо то є родзинкою для міста, скажімо, і вони дуже в такому зацікавлені.
Це була наша львівська колега Галина Тарасюк. Галю, дякую тобі. Хто підштовхує Юлію Тимошенко до політичної прірви? Чи виправдали себе вибори за пропорційною системою? ЗМІ сьогодні в Україні, бізнес чи лобіювання власних інтересів? Про це все в огляді тижневої преси. Прямо зараз розповість Ірина Біла.
Політичні опоненти чим раз активніше підштовхують прем'єр-міністра Юлію Тимошенко до політичної прірви. Як стверджує тижневик «Експрес», останні кілька тижнів для Юлії Тимошенко – пам'ятні серію поразок. Ухваленням закону про Кабмін, який урізав її повноваження, починаючи і закінчуючи фактичним розвалом коаліції. Тож, які шанси має Тимошенко втриматися на посаді? Що їй слід робити, аби зберегти свою репутацію в нинішніх критичних обставинах? Про це, а також про те, хто з ким і проти кого дружить в українській політиці, досліджують журналісти тижневика. Після звинувачень у незаконному отриманні українського громадянства народний депутат Давид Жвання розкрив політичні та фінансові секрети нашої України. В інтерв'ю «Контрактам» спонсор Народної самооборони розповів про те, що вийти з коаліції можуть багато депутатів, що партію регіонів і нашу Україну консультували одні й ті ж самі політтехнологи, і що на виборах мера президент голосував за Леоніда Черновецького. Вибори за пропорційною системою себе остаточно дискредитували. Потрібно змінювати систему. Для цього є ви, Віктор Андрійович, заявляє тижневику «Київський телеграф», колишній так званий директор Верховної Ради Олександр Волков. Інтерв'ю називається «Олександр Волков». Лише звіздунутий вірить в існування демократичної коаліції. Шалений темп росту українських друкованих засобів масової інформації змушує представників великого капіталу створювати власні медіа-холдинги. Як пише тижневик кореспондент, ринок ЗМІ в Україні специфічний тим, що для багатьох власників газет і журналів мас-медіа – не основний спосіб заробітку. Більшість з них заробляють мільярди доларів на видобутку і переробці корисних копалин, а тоді як ЗМІ для них – засіб просування власних особистих інтересів або в крайньому разі незначний бізнес. 55 років тому в радянських концтаборах почалися заворушення, які історія знає як Норильське та Воркутське повстання. Про них докладніше розповідає тижневик «Главред» у матеріалі «Бандерівський стандарт». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Як голова парламенту я буду захищати цей парламент до останнього патрона.
При владі була команда масштабних клептоманів.
Ми хотіли вам вчора де-факто продемонструвати состав нової коаліції, але нам не дали.
Це «Свобода сьогодні».
Non, c'est une Europe qui prend à bras le corps ses problèmes de migration.
Congress must face a hard reality. Our nation must produce more oil.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода у Києві, 6 година 45 хвилин. Перед мікрофоном я Олексій Ломовацький, в ефірі Ранкова Свобода. Прокидайтеся разом із нами. Сьогодні понеділок, 23 червня. Далі в програмі про таке. Робітники проти працедавців у Нью-Йорку, працівники низки великих ресторанів притягли до суду власників. А про це ми говоритимемо із нашим нью-йоркським кореспондентом Юрієм Долерайном. Проспект України у столиці Португалії. Як це оцінюють тамтешні українці?
Ми пишаємося тим, тому що португальська влада нам так віддячила нам.
Про все це і багато іншого згодом. Зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко сьогодні відбуде до Португалії з дводенним візитом. За повідомленням прес-служби глави держави, головна тема візиту президента – посилення економічної співпраці з Португалією та Євросоюзом в цілому. Також під час візиту йтиметься про посилення соціального захисту українських громадян у Португалії. Віктор Ющенко планує зустрітися з представниками української громади. Учора в День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Луцьку перепоховали останки 378 радянських військовополонених. У заході взяли участь перші особи Волині, Луцька, ветерани як радянської армії, так і ветерани УПА «Молодь». У Туреччині триває суд над українським хакером. Максиму Ястремському загрожує ув'язнення на термін до 72 років. Його звинувачують у незаконному привласненні близько 10 мільйонів доларів. Лише в Туреччині претензії до нього мають 12 фінансових установ. Аналогічні звинувачення прокурор висунув спільнику хакера, ім'я якого не називають. Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи відкривається сьогодні у Страсбурзі. На порядку денному спеціальне засідання щодо демократії в Європі, а також дебати про стан демократії в Туреччині та Азербайджані. Делегати ПАРЄ заслухають також звіт спостерігачів, які працювали на парламентських виборах у Грузії та Македонії. Рада безпеки ООН обговорить сьогодні ситуацію у Зімбабве. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив стурбованість у зв'язку з відмовою лідера зімбабвійської опозиції Моргана Чангіраї від участі в другому турі президентських виборів, які мають відбутися 27 червня. Єдиним кандидатом на президента залишився Мугабе, який перебуває при владі вже 28 років. Президент Франції прибув до Ізраїлю з триденним візитом. Головною темою переговорів Ніколя Саркозі з ізраїльськими лідерами буде врегулювання ізраїльсько-палестинського та ізраїльсько-сирійського конфліктів. Сьогодні очікується виступ президента Франції у парламенті Ізраїлю Кнесеті. Ніколя Саркозі відвідає також місто Віфлеєм на західному березі Йордану, де зустрінеться з палестинським лідером Махмудом Аббасом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у столиці Португалії з'явиться новий проспект – проспект України. Таким чином, португальська влада вшановує не лише українську державу, а й тисячі українських заробітчан, які розбудовують цю південноєвропейську країну. У церемонії відкриття має взяти участь президент України. Сьогодні Віктор Ющенко розпочинає офіційний візит до Португалії. Наша колега Мар'яна Драч запросила до розмови керівника спілки українців Португалії Віталія Михайлєва. І спершу поцікавилася його реакцією на появу нового проспекту.
Ми пишаємося тим, тому що португальська влада нас, скажімо так, віддячила нам і за такий короткий період, тому що наша держава молода та й наша імміграція молода, ми змогли себе дійсності показати на високому рівні. І я впевнений, що ще буде португальська влада відзначати наш внесок у португальську економіку, тому що зараз йде спад кількості українських громадян на території Португалії. Засоби масової інформації і громадські організації португальські, також місцева влада дуже серйозно занепокоївся, чому українська громада залишає Португалію.
Якщо покидають Португалію, то покидають і їдуть в Україну, чи їдуть на заробітки в інші європейські країни?
Ну, складається по-різному. Їдуть на заробітки в інші європейські країни, але також частина виїжджає на батьківщину, тому що приїзд Арсенія Петровича Яценюка, який офіційно закликав українців повертатися, та й я думаю, що президент також в своїх словах закличе українців повертатися додому, тому що ми також цікавимося новинами і також від рідних, близьких чуємо, що не вистачає робочих рук на Україні, аби підготувати гідно Євро-2012, та й взагалі заробітна плата стає на такому рівні, як в Португалії, а в Києві і в великих обласних містах також перевищує, тому що розвиток України йде, і це фактор незаперечний.
Може скластися враження, що в керівників України особливе ставлення до українців в Португалії. У квітні, як ви вже згадували, з вами спілкувався голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, а сьогодні приїздить президент Віктор Ющенко. Як вам це вдається?
Можна констатувати так, що це особливе відношення, це наполеглива праця тисячів українців, і ми, скажімо так, були завжди такою динамічною громадою.
І ось якраз про інтереси української громади. Чого ви очікуєте, власне, від візиту до Португалії президента України Віктора Ющенка?
Ми очікуємо, аби змінилося відношення португальської влади щодо надання легального статусу українцям, тому що платяться дуже великі кошти, аби отримати візу перебування тут на території Португалії. Порівняно з країнами, колишніми колоніями Португалії, надзвичайно велика сума.
У Нью-Йорку працівники низки великих ресторанів притягли до суду власників, звинувативши їх у систематичних порушеннях законодавства щодо умов праці та заробітної плати. Робітники добилися цілковитого успіху зі своїм колективним позовом. Справу розглядав федеральний суд, оскільки йшлося про порушення всеамериканського законодавства про працю. Про цю незвичну справу розпитаємо у нашого кореспондента у Нью-Йорку Юрія Дулерайна. Юрію, доброго ранку.
Вітаю вас, колеги.
Скажіть, будь ласка, Юрію, у чому полягали порушення? Що саме викликало судовий позов? Що так не сподобалося працівникам?
Ну що, офіціанти, прибиральники брудного посуду та інші працівники ресторану Red Eye Grill скаржилися на упослідження, на те, що власники порушують закони щодо тривалості робочого дня та розмірів зарплати, викреслюють години з погодинних карток, не платять федерального мінімуму, затвердженого Конгресом Сполучених Штатів, а мінімум цей, до речі, становить десь $5.75 за годину. Не оплачують надурочних. Менеджери примушують офіціантів віддавати їм частину чайових. Крім того, в цих ресторанах завели такий порядок, що в разі, якщо відвідувач, скажімо, втече, не заплативши за обід, то вартість вираховують з платні офіціанта. Ба більше, людей примушують працювати там по 12 годин на день, не даючи навіть обідньої перерви. Позов був проти компанії Fireman Group, що її в Нью-Йорку належать, що їй, значить, належать побіч оцей Red Eye Grill. Інші ресторани теж високого класу, такі як кафе Фіорело, Бонд 45, Траторія Дель Арте, інші. Нічого подібного. Всі ці звинувачення є вигадкою незадоволених, заявив репортерам Джон Файермен, співвласник компанії. Наша група ресторанів, каже він, є зразковим працедавцем, чайові у нас дають високі, і люди залюбки йдуть працювати до нас. І він заперечував твердження робітників, що компанія переслідує скаржників.
Юрію, цікаво, що Юрію, я перепрошую, скажіть, будь ласка, який вирок виніс федеральний суд? Що їм тепер треба робити?
До публічного слухання не дійшло. Ресторанна компанія Fireman Group погодилася виплатити відшкодування отим скридженим робітникам порядком позасудової домовленості. І Пол Кротті, суддя Федерального окружного суду в Нью-Йорку, ухвалив запропоноване відшкодування на суму близько $4 мільйонів. Адвокати обох сторін підписали відповідний договір. Крім грошової компенсації, компанія Fireman Group пообіцяла, що відтак менеджери не претендуватимуть на чайові, на частину чайових, що боси не звільнятимуть працівників, які брали участь у цьому колективному позові, і що компанія платитиме людям обумовлений законом мінімум. До речі, від липня місяця цей мінімум погодинний становитиме $7.15 за годину. І Джастін Шворц, адвокат робітників, каже, що особливо важливо в цій домовленості, так це обсяг зобов'язань компанії. Між тим, колеги, наспіває новий колективний позов. Там таки в Нью-Йорку і в тій такій групі ресторанів латиноамериканці, працівники компанії, звинувачують Fireman Group у расовій дискримінації.
Юрію, я вам дякую. Це був наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Долерайн.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Сьогодні розпочинається літня сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Впродовж п'ятиденного заходу мають відбутись невідкладні дебати для оцінки того, як Вірменія відповідає на понад десяток вимог, висунутих ПАРЕМ внаслідок насильства після президентських виборів. Більше про це знає Дар'я Марченко.
Напередодні сесії Парія оприлюднила заяву, де йдеться, що її моніторинговий комітет назвав недостатнім прогрес вірменської влади у виконанні вимог асамблеї. Один зі співдоповідачів моніторингового комітету, французький сенатор Жорж Коломб'є, зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що Парія стурбована, зокрема, питанням політичних в'язнів.
З квітня минулого року, коли Рада Європи ухвалила свою резолюцію, влада продемонструвала значний прогрес у відповідності нашим вимогам, особливо щодо змін до законодавства. Ми закликаємо до більш швидкого розгляду питання політичних в'язнів. Лише ті, хто зробив щось неправомірне, мають залишатись у в'язниці.
Вимоги ПАРЄ, оформлені у резолюцію, включали проведення незалежного і прозорого розслідування березневих сутичок між поліцією і протестувальниками, внаслідок яких загинули 10 людей. Асамблея також закликала уряд до діалогу із опозицією. Щоб оцінити виконання цих вимог, Коломб'є з іншим співдоповідачем моніторингового комітету ПАРЄ, колишнім заступником прем'єр-міністра Великобританії Джоном Прескотом, відвідав Вірменію у середині червня. Він зазначив, що ПАРЄ може застосувати санкції проти Вірменії, у тому числі позбавити її права голосувати в асамблеї. Однак Коломб'є висловився за продовження діалогу із країною.
Санкції, застосовані Радою Європи, автоматично не звільнять в'язнів. Припинення діалогу з Вірменією – це навряд чи найкращий спосіб повернути країну на шлях демократії. Ми маємо не забувати, що демократії у Вірменії лише 16 років. Навіть старі демократії, такі, наприклад, як Франція, яка є республікою вже 2 століття, іноді мають удосконалюватися.
Минулої п'ятниці вірменська опозиція провела у Єревані перший від березня мітинг протесту. Демонстранти вимагали повторних президентських виборів, тому що голосування у лютому, на їхню думку, сфальсифікували на користь тодішнього прем'єра і провладного кандидата Сержа Сарксяна. Серед інших тем літньої сесії ПАРЄ – функціонування демократичних інституцій в Азербайджані і Туреччині, стан демократії в Європі, боротьба проти забруднення Чорного моря і посилення ролі жінок у сучасному мультикультурному світі. Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Ранкова свобода» і далі про події цього дня в історії розкаже Віктор Недоступ.
23 червня 1848 року в Парижі почалось збройне повстання робітників, які протестували проти закриття національних майстерень, громадських робіт для безробітних, зарахування неодружених робітників віком 18-25 років до армії та висилки всіх решти на громадянські роботи в провінцію. У повстанні брало участь близько 45 тисяч людей, котрі спорудили понад 600 барикад. В ході боїв з урядовими військами упродовж 23-26 червня загинуло декілька тисяч осіб.
1961 набуває чинності, підписаний в 1959 році договір про мирне наукове використання Антарктики. Після його ратифікації всіма 12 учасниками – Австралією, Аргентиною, Бельгією, Великою Британією, Новою Зеландією, Норвегією, Південно-Африканською Республікою, СРСР, Сполученими Штатами, Францією, Чилі та Японією. Метою договору є забезпечення наукових досліджень та збереження миру на континенті. З того часу ще 28 країн приєднаються до цього договору, а в 1991-му буде накладена заборона на 50 років на видобуток корисних копалин. А в 1990-му почалося повернення кримських татар на батьківщину. На відміну від інших депортованих в 1944 році народів, що їх було повернено на батьківщину після 20-го з'їзду КПРС, в 1956-му кримським татарам було заборонено переїжджати до Криму до 1989-го. З 60-х років в місцях, де мешкали депортовані кримські татари в Узбекистані, зародився та почав набирати силу національний рух за повернення народу до Криму. Масове повернення почалось в 1989-му, і сьогодні в Криму мешкає близько 270 тисяч кримських татар, що складає 13% від загального населення. За офіційними даними, найголовніші проблеми кримських татар сьогодні – це масове безробіття, рівень якого серед кримських татар набагато вищий, ніж середній рівень по Криму, проблеми з землею та розвитком інфраструктури, відбудованих за останні 15 років кримсько-татарських селищ. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода у Києві, 7 година. В ефірі «Ранкова Свобода». Мене звуть Олексій Ломовацький. Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні 23 червня, понеділок. Далі в «Ранковій Свободі» ви почуєте. Бути чи не бути Євро-2012 в Україні? Про це «Ранкова Свобода» розпитуватиме у голови Національного агентства з питань підготовки і проведення Чемпіонату Європи з футболу Євгеном Червоненком. Кореспонденти Радіо Свобода уважно стежать за останніми новинами спорту. Про перебіг Чемпіонату Європи також почуєте на нашій хвилі. Працюючі діти, що необхідно знати підлітку під час працевлаштування, як зробити ринок дитячої праці більш цивілізованими, розкажуть наші кореспонденти. Про це все згодом, а зараз останні новини. Прошу, Олександр Шевчук.
Доброго ранку. В Україні учора вшановували пам'ять жертв війни. У Луцьку цього дня перепоховали останки 378 радянських військовополонених. У церемонії перепоховання взяли участь як ветерани радянської армії, так і ветерани УПА і молодь. Президент України Віктор Ющенко сьогодні відбуде до Португалії з дводенним візитом. За повідомленням прес-служби глави держави, головна мета візиту президента – посилення економічної співпраці з Португалією та Євросоюзом в цілому. Також під час візиту йтиметься про посилення соціального захисту українських громадян у Португалії. Віктор Ющенко планує зустрітися з представниками української громади. А в Туреччині триває суд над українським хакером. Максиму Ястремському загрожує ув'язнення на термін до 72 років. Його звинувачують у незаконному привласненні близько 10 мільйонів доларів. Лише в Туреччині претензії до нього мають 12 фінансових установ. Щонайменше четверо людей загинули та близько 30 поранені внаслідок сутичок на півночі Лівану. Збройне протистояння у місті Тріполі виникло між прибічниками різних політичних угруповань. Загинули троє мирних жителів та один поліцейський. Сутички почалися після нападу прибічників опозиційно-радикального угруповання «Хезбола» на квартал, в якому проживають суніти, прибічники уряду. Президент Франції прибув до Ізраїлю з триденним візитом. Головною темою переговорів Ніколя Саркозі з ізраїльськими лідерами буде врегулювання ізраїльсько-палестинського та ізраїльсько-сирійського конфліктів. Сьогодні очікується виступ президента Франції у парламенті Ізраїлю Кнесеті. Ніколя Саркозі відвідає також місто Віфлеєм на західному березі Йордану, де зустрінеться з палестинським лідером Махмудом Аббасом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Днями у польській пресі з'явилися повідомлення про те, що керівництво УЄФА може бути серйозно незадоволене станом підготовки до футбольного чемпіонату 2012 року як в Україні, так і в Польщі. Там червоні прапорці отримали Варшава та Кожу. В Україні ж червоним відмітили значно більше міст. Отже, бути чи не бути Євро-2012 в Україні, про це ми говоритимемо із головою Національного агентства з питань підготовки і проведення Чемпіонату Європи з футболу Євгеном Червоненком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Євгене.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи зробила Україна усе можливе, на вашу думку, для того, щоб чемпіонат відбувся саме тут?
Я думаю, усе можливе робить кожен день український народ в своїх прагненнях. Ще не в Польщі, не в Україні це, можливо, не зроблено. Але я би хотів застерегти всіх і змінити, от, може, за вашою допомогою, тон, засоби масової інформації. Всі шукають сенсацію, а підготовка до Євро – це тяжкий, клопіткий, монотонний кожноденна праця. Це просто труд, це праця. У нас попереду 4 роки. Хочу зазначити, що, на думку і польських друзів, і нас, ми були і бачили, точні Євро, ми будемо готові. Але не можна відноситись так просто. Наше Євро – це найбільший буде чемпіонат за всю історію чемпіонатів Європи по Євро. Спільна аудиторія – майже 90 мільйонів людей. Великі відстані. І саме головне – можна провести Євро, мало що змінюючи, наприклад, але це видатний привід змінити країну. Це коштов цивілізації. Це автобани, це нові аеропорти. Чому нам не використати цей шанс? Для мене Євро – це другий шанс стати ліпшими після помаранчої революції.
Пане Іване, тож ви впевнені, що рішення, яке УЄФА ухвалить найближчими днями, буде для України все ж таки позитивним?
Я впевнений в тому, що я буду вимагати від уряду виконувати свої зобов'язання. Я впевнений, що вимагаю від своїх людей. Я не допускаю, але дуже надіюсь, що 27-му стратегічна рада, ми підготували генеральний план, зараз були в Польщі, в нас не гірше, скажімо так. Ми звірили нашу спільну позицію. Після цього 3-го числа очікується, 2-го в Польщі, 3-го очікується платіння у нас. Я вважаю, що ми будемо нормально працювати, а відповідальні люди просто змінять трохи відношення. Взагалі, ні в одному офіційному звіті я не чув.
Про якісь негативні речі, так?
Про якісь негативні. Про те, що зауваження є, про зміну. Я думаю, це перш за все ще й політичне.
А що там в Польщі, як іде там підготовка, які відмінності ви побачили від підготовки української?
Я хочу констатувати, що Євро, на відміну від України, консолідувало все. У нас суспільство консолідоване, теж хочуть, але польське чиновництво більш об'єднано цією програмою. От моїм колегам з агентства PL2012 просто всі допомагають. У нас навпаки всі ставлять палки в колеса на бюрократичному рівні. Ну я маю надію, це зміниться. Ну не кажучи про те, що відношення до самого чемпіонату зовсім інше. Наприклад, в Франції відповідні фахівці, не голова, а просто головні фахівці по напрямкам отримують, наприклад, платню 15 тисяч євро на місяць. Ви розумієте, що на ці гроші можна і залучати дуже серйозних людей в інші важливості. Але у нас є дух свій. У них треба розуміти, що Польща вже член Євросоюзу і до 2012 року. Вона отримує 67 мільярдів, я підкреслюю цю цифру, мільярдів доларів, це майже 100, євро, це майже 100 мільярдів доларів на рівні європейської інфраструктури з Європою. Це, читайте, до 12-го року Польщу ми не впізнаємо в плані автобанів.
Тобто в Україні все ж таки більше мотивації, так, для того, щоб стати...
Для нас, в моєму розумінні, Євро-2012 – це наш Богом даний, я думаю, Євросоюзом, бо я знаю, що керівництво Євросоюзу допомагало мені так здається. І велику роботу зробив президент, безумовно. Україні дали шанс.
Дякую вам дуже.
Підтягнутися і йти до Євросоюзу. Ми його мусимо використати.
Пане Євгене, я вам дуже дякую. На прямому зв'язку із Радіо Свобода був голова Національного агентства з питань підготовки і проведення Чемпіонату Європи з футболу Євген Червоненко. І визначились напівфіналісти теперішнього чемпіонату Європи. Ними стали збірні Німеччини, Туреччини, Росії та Іспанії. Про хід боротьби на стадіонах Швейцарії та Австрії більше знає Віктор Міняйло.
Чвертьфінал, в якому зустрілися Голландія та Росія, подарував глядачам і драматичне протистояння, і несподівану розв'язку, і нового фаворита змагань. Команда Марко Ван Бастена не змогла продовжити серію перемог, тому у суботньому матчі красивим футболом відзначилась лише збірна Росії. Втім, маючи велику кількість моментів біля воріт Ван дер Сара, росіяни відкрили рахунок лише у другому таймі. Сергій Семак прострелив у карний майданчик, і Роман Павлюченко в один дотик переправив м'яч у ворота. Враховуючи, що голландці все рідше опинялися на половині поля противника, рахунок 0-1 на користь росіян міг залишитися остаточно. Але на 86-й хвилині форвард мадридського Реалу Руд ван Ністелрой зрівняв рахунок, таким чином перевівши гру у овертайм. У додатковий час голландці наче зовсім зникли з екранів, і збірна Росії зіграла фантастичне соло, забивши у ворота фаворитів турніру цілих 2 голи. Андрій Аршавін спочатку відзначився надзвичайною гольовою передачею. М'яч з гострого кута перелетів голкіпера, і на дальній стінці Торбінському тільки залишилось внести його у ворота. А за 5 хвилин Аршавін записав на себе і взяття воріт. Його гол не залишив шансів команді Ван Бастена, яка завершила зустріч програшем 1-3. В основний і додатковий час амбітні збірні Італії та Іспанії показали змістовний, але не дуже яскравий футбол, не спромігшись забити жодного голу у ворота суперника. Італія діяла від оборони, яка для іспанців стала неподоланим бар'єром, тож реальних моментів для взяття воріт майже не було. Долю путівки у півфінал визначила серія післяматчевих пенальті, в яких героєм став голкіпер іспанців Ікер Касільяс. Він взяв удари Де Росі та Ді Наталє, а переможний пенальті за червоно-жовтих реалізував Фабрегас. Хоч і в серії 11-метрових, але Іспанія зламала власну тенденцію вибивання з боротьби на стадії чвертьфіналу. Півфінал проти росіян стане повторенням першого матчу групового етапу, в якому підопічні Арагонеса переграли збірну Росії за рахунком 4-1. А перший матч півфіналу Євро-2008 можна буде подивитися у середу о 21:45 за київським часом.
Говорить Радіо Свобода. 10 кримінальних справ за фактами грубого порушення трудових прав дітей порушила цього року прокуратура Донецької області. У Селідовському районі власник автомийки взяв на нічну роботу неповнолітнього без відповідних документів. А у Волноваському районі ще один підліток також без трудового договору влаштувався вантажником. Скільки українських дітей нині працюють, що необхідно знати підлітку під час працевлаштування? І як можна зробити ринок дитячої праці більш цивілізованим? Про малих трударів Надія Шерстюк далі.
За результатами дослідження Держкомстату, яке він проводив ще у 99-му році, в Україні працюють на тих чи інших роботах 350 тисяч дітей. Найбільше використовує дитячу працю у сільському господарстві. Там трудяться 46% економічно активних підлітків. Але офіційно працевлаштовані не більше 2 тисяч дітей, розповідає Надія Григорович, керівник департаменту статистики праці.
Вони в основному працюють на формальному секторі. А ми ж облікуємо цю офіційну статистику. Офіційна статистика, вона дійсно зменшується. Там на ринках допомагає там на будівництві.
Шкідливі умови праці, недотримання графіку робочого дня і відпусток, занижена зарплата, відсутність трудових книжок. Такі порушення під час працевлаштування на роботу неповнолітніх виявляє Державна інспекція праці. Згідно з законом, робочий тиждень неповнолітнього не повинен перевищувати 36 годин. Причому заробітну плату йому мають виплачувати у повному обсязі і обов'язково укласти з ним трудовий договір. Аби перевірити, наскільки ретельно працедавці дотримуються цих вимог, кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко зателефонувала до кількох столичних ресторанів і спробувала влаштуватися туди офіціанткою, неповнолітньою.
Алло.
Добрий день. А скажіть, вам офіціант потрібні ще?
Да, нужно. Скільки вам лет?
16.
А, девушка, извините. До 18 не принимаем на работу.
Вам офіціанти ще потрібні?
Да.
В ресторан на Лісному масиві, так?
Да.
А скажіть, будь ласка, нічого, що мені 17 років?
Нічого. Берете з собою паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку і приїжджаєте к нам.
А якщо неповнолітня, там контракту не буде, так?
Не знаю, то вам потрібно поїхати вже поговорити непосередньо з директором.
Ресторан администратор Людмила, здравствуйте. Полный соцпакет, с интернет книжка обязательно. Сколько вам лет? 17. Ну и образование какое там у вас? Школу вы закончили, значит, аттестат ваш.
То есть до 18 лет еще можно, да?
Ну, можна.
Кожна десята дитина, залучена до праці дорослих, мешкає на Донеччині. Такі дані служби у справах неповнолітніх Донецької облдержадміністрації. Причому чверть з цих неповнолітніх мають повноцінний робочий день, а часто працюють і вночі, як от дітлахи, яких змушують видобувати вугілля на нелегальних копанках. Голова незалежної гірничої профспілки Михайло Волинець каже, що за фактом використання дитячої праці на саморобних копальнях було порушено з десяток кримінальних справ. Проте до суду вони так і не дійшли.
Підлітки в віці 14-16 років цілими класами не відвідують школу, тому що вони працюють, видобувають вугілля, травмуються і гинуть на таких копальнях.
Через порушення трудового законодавства страждають не лише неповнолітні, це також і проблема дорослих. Якщо дорослі не захищені перед роботодавцем і не можуть відстояти свої інтереси, то що вже говорити про дітей, для яких це перший трудовий досвід?
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода у Києві, 7 година, 15 хвилин. Перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Сьогодні 23 червня, понеділок. Далі у програмі про таке. Отримати візу Неполе, перейти, відвідати Євросоюз звичайному українцю і досі важко. Розслідування кореспондентів Радіо Свобода. Синдром відсутності відпустки дійшов до України. Чим це загрожує?
Серед його наслідків – нервові розлади, інфаркт, інсульт, онкологічні захворювання, зменшення тривалості життя.
Пам'ятай своє коріння. У Києві пройшов фестиваль «Країна мрій».
Для слухачів Радіо Свобода українсько-угорський народний колектив із Закарпаття подарував свою музику.
Про це все та інше згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко сьогодні відбуде до Португалії з дводенним візитом. За повідомленням прес-служби глави держави, головна тема візиту президента – посилення економічної співпраці з Португалією та Євросоюзом в цілому. Також під час візиту йтиметься про посилення соціального захисту українських громадян у Португалії. Віктор Ющенко планує зустрітися з представниками української громади. Сесія парламентської асамблеї Ради Європи відкривається сьогодні у Страсбурзі. На порядку денному – спеціальне засідання щодо демократії в Європі, а також дебати про стан демократії в Туреччині та Азербайджані. Можливо, на обговорення сесії винесуть також питання щодо ситуації у Вірменії після придушення там виступів опозиції на початку березня. Рада безпеки ООН обговорить сьогодні ситуацію у Зімбабве. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун висловив стурбованість у зв'язку з відмовою лідера зімбабвійської опозиції Моргана Чангіраї від участі в другому турі президентських виборів, які мають відбутися 27 червня. Після відмови Чангіраї від участі у виборах єдиним кандидатом на президента залишається Мугабе, який перебуває при владі вже 28 років. Держсекретар США назвала нерозумними наміри влади Афганістану переслідувати талібів на території Пакистану. Кондоліза Райс закликала до спільної боротьби обох країн із талібами, поважаючи при цьому державні кордони. Ісламабад минулого тижня різко відреагував на слова президента Афганістану Хаміда Карзая, який не виключив переслідування повстанців і на пакистанській території. Король Саудівської Аравії Абдала заявив, що його країна збільшить видобуток нафти з липня на 200 тисяч барелів на день. На енергетичному саміті в саудівському місті Джидді міністр нафти цієї країни повідомив, що у подальшому Саудівська Аравія зможе збільшити видобуток приблизно у півтора рази до 15 мільйонів барелів на день. У роботі енергетичного саміту в Джидді взяли участь представники 35 країн, низка міжнародних організацій та 25 провідних світових нафтових компаній.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отримати візу не поле перейти. На папері українцям потрапити до Євросоюзу легше, ніж будь-коли. Насправді ж величезні черги під посольствами, вимоги конфіденційної інформації та невмотивовані відмови. Хто винен, що українців не пускають у Європу і чи запрацює коли-небудь спрощений візовий режим? Подробиці у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Лесі Бакалець.
Провести тиждень у Кракові студентка Ірина мріяла давно. І потрібну суму вже зібрала, і документи всі були у порядку. Та у турагентстві сказали, отримати візу у Польщі тепер нелегко, і простим набором формальностей не обійтися. Бо держава вже у шенгенській зоні. Ірина розповідає, від почутого переліку різноманітних папірців у неї мало не запаморочилось у голові.
Потрібно було відкриття рахунку на відповідну кількість коштів. Якщо я не помиляюся, це було від 200 доларів і вище. Крім того, потрібно було довідки про нерухомість, яку ми маємо, а відповідно від того, що ми студенти, і якби потрібно було довідки від батьків і інші довідки. І потім уже навіть їхати кудись не хочеться.
У результаті замість омріяного Кракова Ірина поїхала до Санкт-Петербургу. І випадок Ірини не винятковий. Сьогодні мало не кожна країна-член Євросоюзу видавати візи українцям не поспішає. Наприклад, щоб поїхати у Францію, від вас вимагатимуть копію права власності на житло, земельну ділянку та рухоме майно, довідку про власний банк рахунок, плюс страховку на 30 тисяч євро, довідку з роботи, що за вами зберігається ваше місце, а також довідку про шлюб з інформацією про вашого чоловіка чи дружину. І не факт, що навіть зібравши всі потрібні документи, посольство не знайде причини, аби вам відмовити. Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко каже, вимагати від українців стільки конфіденційної інформації суперечить і європейським, і вітчизняним законам. Якщо Європу і справді турбує якась певна особа, яка канали обміну таємною інформацією між державами, де всю потрібну інформацію і можна отримати. У Європі так вже роблять давно, каже Валентин Наливайченко.
Є консульство, є у нього питання щодо там будь-якого громадянина Європи. Він не у нього питає, шановний Берлусконі, принеси мені ще 3 довідки і 4 кредити. Він в комп'ютері набирає запит через єдиний комп'ютер Шенгенської угоди, йде обмін інформації. Якщо не вистачає, йде запит відповідний на відповідно Міністерство внутрішніх справ і просить: надайте нам, будь ласка, інформацію в електронному вигляді.
У Міністерстві закордонних справ переконують, Єврокраїни вже почали дослуховуватися до візових претензій українців. А їх уже назбирався повний перелік, каже заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв.
Це перевищення візового збору. Не дотримуються термінів розгляду візового питання. Вимагаються додаткові документи для підтвердження від поїздки.
Угода про спрощений візовий режим між Україною та Євросоюзом, яка набула чинності з 1 січня цього року, насправді нічого не спростила. Поки Європа, як не хотіла бачити у себе українців, так і не хоче. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Його вогонь освітив вигнанцям дорогу до Криму. Весь цей тиждень в автономії пройде під знаком вшанування пам'яті Муси Мамута. 30 років тому на знак протесту проти заборони кримським татарам повертатись на батьківщину Муса Мамут пішов на крайній крок. Підпалив себе. Детальніше про це дізнаємось від Володимира Притули, який зараз перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажи, будь ласка, детальніше про трагічну долю Мустафи Мамута.
Академік Андрій Сахаров одразу після цієї трагедії сказав, що смерть Муси, ім'я якого вічно житиме серед співвітчизників, має послужити відновленню справедливості. А ось що з цього приводу сказав Рифат Чубаров, один з лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу. За його словами, Муса Мамут став символом боротьби кримсько-татарського народу за свою батьківщину.
Постать Муси Мамута в історії кримсько-татарського народу є таким же символом, як Олекса Гірник для українського та Ян Палах для чеського народів. Вони й пішли на таку самопожертву один за одним. Найдорожче, що є у кожної людини, життя своє, вони поклали на алтар боротьби своїх народів за свободу та право вільно жити на власній землі.
Це був перший заступник голови Меджлісу Рифат Чубаров. Ну, а Муса Мамут був простою людиною. Він народився в Криму в 30-му році і з батьками був висланий в 44-му в депортацію. Після 70-х років, після початку 70-х років він намагався повернутися, і в 75-му все ж таки йому вдалося купити будинок в селі Донське, це одразу під Сімферополем. І там він прожив кілька років без прописки. Влада забороняла прописувати звертатися і нотаріально реєструвати власність будинку. І за тодішніми радянськими народом законами він за проживання без прописки був засуджений до 2 років позбавлення волі. Коли повернувся, відбував він покарання в Кременчуку, а потім, коли повернувся, то його знову і його дружину засудили, порушили кримінальну справу і почали розглядати справу в суді. І ось 23 червня, тобто рівно 30 років тому, коли до його будинку прийшла міліція, щоб його відвести до слідчого і проводити якісь там дії, він на знак заявив, що він протестує проти такого ставлення до кримських татар, облив себе бензином і підпалив. І 28 червня він помер в Сімферопольській лікарні, але про цей випадок дізналися практично всі кримські татари. Це було дуже резонансно повідомлення, і повідомляло в тому числі тоді і Радіо Свобода про цей героїчний вчинок. Отже, це і досі про це говорять, і тоді це просто була надзвичайна подія.
Володимире, я вам дякую. Це був власний кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула із Криму. Про синдром відсутності відпустки заговорили порівняно недавно, але нині це явище набуває все більшого поширення у розвинених країнах. І хоч на тлі глобальних проблем людства воно видається не таким вже й серйозним, але його наслідки викликають занепокоєння медиків. Останнім часом ця недуга стала нерідкою і в Україні. Більше про це розповість психолог Інна Набока.
Попри всі політичні пристрасті та економічні проблеми, у літа свої пріоритети. Тож сьогодні українців найбільше турбує, де, як і за які кошти відпочити. Проте, як свідчать соціологічні опитування, близько 20% наших співгромадян відпусток не беруть. І причина цього далеко не сама лише уславлена українська працелюбність, а значно більш прозаїчні речі. Чому ж ми нехтуємо відпустками? Нерідко не дозволяють собі відпочинку люди, які мають відповідальну посаду або власний невеличкий бізнес і бояться полишити його без нагляду. Та найчастіше відмовляється від законного відпочинку персонал приватних фірм. Адже не секрет, що не у всіх таких установах відпустку оплачують. До того ж, працівники приватних підприємств нерідко бояться втратити свою роботу. Згідно з дослідженнями фахівців Інституту медицини праці, страх втратити робоче місце змушує нехтувати відпочинком 1 з 5 службовців. Буває і так, що, ідучи у відпустку на основному місці роботи, людина йде підпрацьовувати. Дехто намагається під час відпустки зробити те, що не встиг у робочий час, або, скажімо, дописати дисертацію, зробити ремонт. Але сили людського організму не безмежні. Якщо сьогодні ми справляємося з надмірним навантаженням, то з часом це неодмінно дається в знаки. Зарубіжні фахівці навіть виділили окреме захворювання – синдром відсутності відпустки. Воно виникає, якщо людина кілька років поспіль не бере відпустки і не має повноцінних вихідних. Серед його наслідків – нервові розлади, інфаркт, інсульт, онкологічні захворювання, зменшення тривалості життя. Втім, проблеми зі здоров'ям загрожують і тим, хто, ідучи в відпустку, весь час думає про роботу, не розстається з телефоном і ноутбуком, намагається, так би мовити, тримати руку на пульсі. Американські ж медики, а американці, як відомо, найбільші трудоголіки, взагалі вважають, що щорічна відпустка знижує ризик передчасної смерті на 20%. Отже, висновок цілком однозначний. Ніколи і за жодних обставин не відмовляйтеся від відпустки. І, відпочиваючи, думайте лише про відпочинок. Не бійтеся, що без вас на улюбленій праці щось буде не так. Забудьте про мобільний телефон, інтернет і всі незакінчені справи. Адже відпустка дається нам 1 раз на рік. Інна Набока для Ранкової Свободи, Київ.
Спостерігати за запалюванням священного вогню, навчитися народним танкам і ковальському та гончарному мистецтву, послухати балади і перекази – усе в стилі гості 5-го міжнародного фестивалю «Країна мрій». Це дводенне дійство тривало впродовж 2 днів на київському співочому полі. Кого чула і з ким бачилась на фестивалі наша кореспондентка Богдана Костюк? Вона охоче розповість слухачам.
Під містичну музику барабанів «Країна мрій» запалює купальський вогонь. Таким чином учасники і гості фестивалю віддають шану пращурам, які магією вогню зустрічали середину літа і закликали творця послати гарний врожай землі і доброго здоров'я людям.
Нам, нинішнім урбанізованим, побачити таке, ніби причаститись до бувальщини, відродити забуті чи зруйновані традиції свого народу, каже ініціатор фестивалю Олег Скрипка.
Стандартна наша ситуація. Великий культурно-історичний потенціал, який ніяк не може проявитися. І є у нас такі сучасні колективи, про яких ми не знаємо. І є такі закордонні колективи, це є справжньою культурою.
Познайомитися з українськими народними звичаями, доторкнутися до традицій, приїхали люди з різних куточків України. Вони походжають алеєю майстрів, слухають музику на сценах, виглядають знайомих письменників на літературних майданчиках і охоче діляться враженнями, як от пані Орися з Полтави.
Дуже сподобалось, що тут багато молоді. Всі в вишиванках, і їм хочеться розмовляти українською мовою. Оце мені найбільше до душі припало, мені прям радісно.
Біля красивих коней стоїть пан Петро з Василькова. Пишається своїми кіньми. Вони водії найменшої музичної сцени – фіри.
Дуже хороші, що всі знаходяться в українських костюмах.
На музичних сценах упродовж двох фестивальних днів було чути українські, білоруські, сербські, польські, французькі, угорські народні пісні, деякі у сучасній обробці. Спеціально для слухачів Радіо Свобода українсько-угорський народний колектив із Закарпаття подарував свою музику.
Ви слухаєте Радіо Свобода і насамкінець про погоду в Україні. Сьогодні на переважній більшості території України буде хмарно з проясненнями. Лише на сході країни у Дніпропетровську, Харкові та Полтаві з Донецьком буде сонячно без опадів. На всій іншій території температура повітря від плюс 24 до плюс 28. Це ранкова свобода. Для вас працював Олексій Ломовацький. Доброго вам ранку і гарного понеділка, говорить Радіо.